Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα αγαπητοί Μικαέλα και Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να πω ότι είμαστε τόσο περήφανοι και για σας που μας κρατάτε παρέα τα πρωινά πριν την δουλειά, πριν την εργασία μας, και το επίπεδο της εκπομπής σας δεν έχει τέρι. Είναι πραγματικά μια από τις πιο αγαπημένες εκπομπές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε, χαιρόμαστε που είσαστε εδώ σήμερα. Όχι τυχαία Μεγάλη Πέμπτη, νομίζω. Είναι και οι ιδιότητές σας τέτοιες που συνδυάζουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται, και την ευαισθησία, αλλά και το συναίσθημα και την προσφορά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το βιβλίο, το ιδιαίτερο βιβλίο Bleu, που είναι ένα ιδιαίτερο μυθιστόρημα που γράψετε μαζί με τον κύριο Στάθη Βλαχάκο. Θέλω να μας πείτε λίγο την έμπνευση για αυτή την κεντρική ιδέα. Γιατί τη γράψατε, τη γράψατε εκ περιτροπής αυτό.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο, αγαπητοί μου Μικαέλα και Δημήτρη, είναι ένα βιβλίο που δεν αποτελεί μια από τις γνωστές φόρμες της λογοτεχνίας. Δεν είναι μια νοβέλα ή ένα απλό μυθιστόρημα. Είναι ένα μυθιστόρημα των δύο. Ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε εκ περιτροπής, σαν σκυταλοδρομία, σαν να παρέδιδε ο ένας τη σκυτάλη στον άλλον. Δεν γνωρίζαμε από την αρχή το καταληκτικό σημείο. Ξεκινήσαμε σαν μια συνθήκη ιδιαίτερη που προέκυψε για συνεργασία, για συμπόρευση και για συνύπαρξη με τον άλλον συνάδελφο και συγγραφέα με τον οποίο γνωριστήκαμε και είδαμε ότι έχουμε κάποια κοινά σημεία, κάποιους κοινούς παρονομαστές. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα που ανακαλύπταμε σιγά σιγά βαθμία ότι πετυχαίνει, και η αλήθεια είναι ότι το υποδέχτηκε το αναγνωστικό κοινό και η σκληρή της κριτικής λογοτεχνίας με ιδιαίτερη
θέρμη
και αποδοχή, και φαίνεται ότι είναι ένα βιβλίο που βαδίζει καλά στα ελληνικά γράμματα.
Και είναι ωραίο γιατί βασίζεται και στο πείραμα του μυθιστορήματος των τεσσάρων της γενιάς του 30. Αλλά ακριβώς. Τι ωραία που το φέρατε στο μυθιστόρημα των δύο και μας το θυμήσατε κιόλας, γιατί ήταν και κάτι πολύ ενδιαφέρον τότε και πολύ πρωτοποριακό για την εποχή και ξεχασμένο για κάποιο λόγο.
Βεβαίως, υπήρχε δεδικασμένο. Εκεί στηριχτήκαμε και βασιστήκαμε για να δοκιμάσουμε το πείραμα, να φτιάξουμε τις συνθήκες τις οποίες ακολουθήσαμε στο έπακρον, και πραγματικά δεν ξεφύγαμε καθόλου. Δεν είχαμε καμιά επικοινωνία μαζί μας, μεταξύ μας, παρά μόνο την μεταφορά του κομματιού ένας στον άλλον. Και ήταν και αυτό ιδιαίτερα.
Ποιο ήταν το μεγαλύτερο ρίσκο αυτού του πειράματος?
Το μεγαλύτερο ρίσκο, ξέρετε, έπρεπε να υπάρχει δυο συγγραφικές συνειδήσεις, έπρεπε να συμπλέψουν δυο διαφορετικοί άνθρωποι, έπρεπε να σεβαστούν τους κανόνες, τη συνεργασία αρχικά, τη σύγκληση των δυνάμεων, αλλά και την ηθική του μυθιστορήματος. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα να γράφεις ένα άναρχο κείμενο και να το πηγαίνεις όπου θέλεις. Υπάρχει μια ηθική, υπάρχει μια δομή, και έπρεπε να τη σεβαστούμε και δυο χωρίς να συνονοούμαστε στην πραγματικότητα.
Άρα
θα μπορούσε να μην είχε πετύχει αυτό το εγχείρημα.
Σωστά.
Ήταν απελευθερωτικό, ωστόσο, ή σας άγχωσε κάποιες στιγμές?
Τι ρωτήσατε?
Ήταν απελευθερωτικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Η διαδικασία αυτή ήταν απελευθερωτική και για τους δυο σας?
Κοιτάξτε,
ή υπήρχαν στιγμές που σας
αποδείχθηκε
άγχωσε?
Απελευθερωτική. Η αλήθεια είναι ότι γράφτηκε με αίμα. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε κάτι που να αξίζει, να μην είναι ένα απλό μυθιστόρημα, να έχει μέσα τις ψυχολογικές προσεγγίσεις των ηρώων, ώστε να είναι αξιόπιστα τα πρόσωπα και να είναι πιστευτικά. Αυτά να αγγίξουν το αναγνωστικό κοινό. Η απελευθέρωση και η λύτρωση άρχισε να έρχεται στο τέλος, όταν καταλαβαίναμε ότι με όλο αυτό το συγκρουσιακό γίγνεσθε του καθενός πετυχαίνει και αρέσει, και οι δυο μας το αγαπάμε και θα το παρουσιάσουμε στα ελληνικά γράμματα.
Το μπλε τώρα...
Περάσαμε δηλαδή από πολλές φάσεις συναισθημάτων. και φτάσαμε τελικά μέσω Λαμίας στη μια λύτρωση, απελευθέρωση.
Νιώσατε ότι χάσατε τον έλεγχο, κύριε Χίρα, κάποια στιγμή?
Αν χάσαμε τον έλεγχο.
Ναι. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Επειδή γράφατε όπως...
Υπήρχε ο ένας στήριζε τον άλλον. Όταν νιώθαμε ότι κάπου χωλαίνουμε ότι δεν υπάρχει μια έμπνευση, έπαιρνε την σκυτάλη ο άλλος και με την ορμή του, ξέροντας ότι συνεργάζεται με έναν άνθρωπο που έχει δοκιμαστεί ήδη στην λογοτεχνία, ξέροντας ότι ο άλλος έχει χαλιναγωγήσει μικρότητες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ταπεινά πάθη επικράτησης, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Και για 1,5 χρόνο περίπου που κράτησε η συγγραφή, ο ένας στήριζε τον άλλον με έναν τρόπο πραγματικά ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και δεν περάσαμε κάποια κάποια προβλήματα που μπορεί να είχαμε.
Καλά, εννοείται. Αυτό, κυρίως αυτό έχει σημασία, να ξεπερνιόνται.
Γράφοντας αυτό το βιβλίο, κύριε Χίρα, όπως έχετε πει και εσείς ο ίδιος, δεν θέλατε να περάσετε κάποιο μήνυμα, αλλά να δημιουργήσετε συνέστημα. Τι θα θέλατε τώρα να νιώσει ένας αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο σας?
Κοιτάξτε, ναι, μηνύματα τώρα και... ηθικά στον ηθικό δίδαγμα δεν περνάμε, δεν στοχεύουμε σε τέτοιου είδους στόχους. Το μυθιστόρημα γράφεται για να συγκινήσει, να δημιουργήσει συναισθήματα, ο αναγνώστης να βρει τον εαυτό του στις γραμμές του βιβλίου και να ταυτιστεί ίσως με τους ήρωες ή με πτυχές των ηρώων. Δηλαδή να βρει τις φράσεις μας, να βρει στις φράσεις, στις λέξεις μας την υποσυνείδητη σκέψη του. Αυτό που ίδιος ίσως ήθελε να πει, αλλά δεν κατάφερε να βρει τις λέξεις. Και γιατί όχι, αγαπητέ Δημήτρη και Μικαέλα, να ζήσει κάποιες εμπειρίες τύπου déjà vu, δηλαδή σαν να έχει ζήσει τα προβλήματα, να ταυτιστεί με φάσεις των ηρώων.
Αυτό είναι αρκετό.
Αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία αν μπορούσε να επιτευχθεί.
Εσείς ταυτιστήκατε με κάποιον από τους δύο ήρωες ή με τον ήρωα που γράφατε εσείς?
Όχι, Μικαέλα μου, όχι αγαπητή κυρία Θεοφίλου, δεν ταυτιστήκαμε, γιατί και έτσι αστεία θα το πω, και ο Όμηρος όταν έγραφε την Ιλιάδα δεν ήταν παρόν προφανώς, αλλά ταυτιζόμασταν με την υπέρβαση του συγγραφέα, με την μυθοπλασία, με την πένα. Με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν αλλάζαμε τους ρόλους. Δεν υιοθέτησε κάποιος από τους δύο συγγραφείς τον έναν από τους δύο συγγραφικούς ήρωες. Και αλλάζαμε. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την διαδικασία της συγγραφής. Στη πραγματικότητα. Ναι.
Θέλω να έρθουμε λίγο στη σύνδεση ιατρικής και λογοτεχνίας. Και θέλω να μας πείτε τι σας οδηγεί στη συγγραφή, η επαφή ας πούμε με τον ανθρώπινο πόνο, η εκτόνωση από αυτήν την ιατρική καθημερινότητα. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί στο να γράψετε? Εννοώ σε σχέση και με το βασικό σας επάγγελμα.
Μετά από τόσα χρόνια μάχημης ιατρικής, σαν την κύρια απασχόληση, κάποια στιγμή θα αναδυόταν η ανάγκη να ανακουφιστεί η ένταση και η αόρυτη εχθρή μας. Δηλαδή έπρεπε όλη η ένταση που ζούσαμε έχριζε μιας νοηματοδότησης, να ελευθερωθεί κάπως η ψυχή. Έτυχε και για τους δυο μας να είναι η συγγραφή αυτό το που θα έδινε νόημα στο συγκρουσιακό μας γίγνεσθε, στα υπαρξιακά μας άγχη. Δηλαδή η συγγραφή λειτουργήσε σαν εσωτερικός παρατηρητής, όπως λέω συχνά, και έδωσε νόημα και σε διεξόδους για να ελαφρύνει την ύπαρξή μας, και αυτό θα ήταν επίσης λειτουργικό.
Σωστά.
Αυτή η ιατρική τέχνη μαζί με τη λογοτεχνία έχουν κάποια κοινά, γιατί ξέρετε και η ιατρική την θεωρώ εγώ την ανώτη τέχνη των τεχνών. Είναι μια επιστήμη που δεν είναι μόνο μια τεχνοκρατική επιστήμη. Παλεύει με τις προκαταλήψεις, τους φόβους των ασθενών. Δεν μπορείς να δεις έναν άνθρωπο έναν ασθενή μόνο σαν έναν πάσχοντα που θα του εφαρμόσει σαν ιατρικό πρωτόκολλο, αλλά κάθε ασθενής για μας είναι κάτι ιδιαίτερο και η προσωπικότητά του παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην σχέση μας και σε αυτό που θα δημιουργηθεί. Και ιδιαίτερα εγώ που έχω χρόνιους ασθενείς των 5 ετών, 5 ετών και 10 ετών, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινότητά μου και έχει μια ιδέα από λογοτεχνική χρειά, από λογοτεχνικό χρώμα.
Θεραπευτικές και οι δύο ιδιότητες. Και ως λογοτέχνης και ως συγγραφέα και ως ιατρός, θεραπευτικές ιδιότητες σας, κύριε Χίρα.
Δεν σας ακούω, Δημήτρη μου, πολύ καλά, εσάς δεν ξέρω γιατί.
Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Λέω θεραπευτική και ιατρική, αλλά και η συγγραφή.
Θεραπευτική, ναι, υπό μία έννοια θεραπευτική. Είναι όλοι μας την απαλλαχτούμε. Θέλουμε από ένα αρχαίγωνο πόνο, βάσονο, κάπως μια λύτρωση ζητάμε όλα αυτά που ζούμε. Δεν ξέρω πώς είναι η ζωή, πώς θα τη θεωρούσε κανείς τη ζωή. Είναι μια διαδικασία προς το φως, προς το ξέφωτο.
Το μπλε λοιπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός και αν σας ζητούσαμε να πείτε μια φράση για το βιβλίο, από το βιβλίο που αγαπάτε, που θα θέλατε να μοιραστείτε με όλους τους ακροατές μας, ποια θα ήταν, κύριε Χίρα?
Η φράση θα είναι λοιπόν προσπαθούμε να απαλλαχτούμε από την ασχήμια του έρωτα. Mm. Αυτό θα μου έρθει αυτή τη στιγμή.
Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία έκφραση και φράση αυτή, αν τη σκεφτεί κανείς. Αλήθεια είναι, γιατί θέλουμε μόνο την ομορφιά του. Δεν μπορούμε να δεχθούμε το ανθρώπινο και το θνητό του έρωτα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, ακριβώς. Μια που θέλω να πάμε σε κάτι ακόμα, ίσως τελευταίο, κύριε Χίρε, για να σας αποδεσμεύσουμε. Επειδή έχετε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη της δωρεάς οργάνων και θέλω να ρωτήσω πώς συνδέεται αυτή με τη φιλοσοφία της γραφής σας και ίσως και με τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή αλλά και το θάνατο. Μια που είμαστε Μεγάλη Πέμπτη.
Βεβαίως. Πρέπει να δούμε τη ζωή και το θάνατο να τον δούμε ως ένα μέρος της ζωής μας. Δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά. Σιγά σιγά πρέπει να μπει η έννοια του θανάτου και επειδή είμαστε όντα κοινωνικά και πρέπει να συνυπάρξουμε, να ζήσουμε με τους άλλους ανθρώπους και να βοηθήσω ένας τον άλλον, υπάρχει μέσα στα ορμέμφυτα ένα στικτά μας που γεννιόνται σε άλλους λίγο, σε άλλους περισσότερο, τι είναι η ζωή, που πάμε μετά, που κατοικεί η ψυχή μας, θα φτάσουμε σε κεφάλαια της ιατρικής τα οποία δεν έχουν λυθεί και στα οποία η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση θα δώσει κάποιες λύσεις. Το κορμί μας θα φύγει κάποια στιγμή, είναι φθαρτό. Θα μείνει ή στο χώμα ή σε κάποιο αποτεφρωτήριο. Κάποια όργανα μπορεί να σώσουν τις ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν την όργανα από άλλον άνθρωπο. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό σαν μια ηθική επιταγή. Δεν μπορεί να υποχρεώσει καμία πολιτεία τους ανθρώπους να δωρίζουν τα όργανα. Είναι ένα δείγμα καλλιέργειας του γενικού πληθυσμού και υψηλών φρονημάτων να αρχίσει να σκέφτεται να γίνει από τη μια δωρητής, να εγγραφεί στο Μητρό Δωρητών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που αυτό θα δείχνει την πρόθεσή του να ενημερώσει την οικογένειά του και να αντιληφθούμε σιγά σιγά ότι δεν η μεταμόσχευση οργάνων και η δωρεά είναι μια πολύ ιδιαίτερα διαφανής διαδικασία σε αυτή τη χώρα που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από άλλους μηχανισμούς. Ωστόσο παραμένουν κάποια πράγματα αδιάβλητα και διαφανή και θα μπορούσε να ενημερωθεί και να είναι γνώστης ένα ολόκληρο κεφαλαίο που αφορά το σώμα και τους ανθρώπους που πάσχουν, τους ανθρώπους που είναι σε λίστες και οι οποίοι δεν έχουν την θεραπεία τους. Γιατί το να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή που με μια μεταμόσχευση θα ήταν ίσως θα το είχε αποφύγει το θάνατο, είναι μια ηθική αποτυχία της ιατρικής και της ανθρωπότητας. Εγώ σαν εθελοντής όλο αυτό το χώρο, αφού βρέθηκα ως νεφρολόγος με ανθρώπους που μεταμοσχεύονται, παλεύω τόσο με τα πρώτα βιβλία μου που ήταν ένα είδος ιατρικής λογοτεχνίας, όσο και με άλλες εκστρατείες και καμπάνιες να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα, αυτή την ευαισθητοποίηση, το να γραφτεί κάποιος στο Μητρό και να συζητήσει με την οικογένειά του, να είναι ευαισθητοποιημένη όλη η οικογένεια.
Κύριε Χίρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά αυτό το ταξίδι, το σημερινό μας ταξίδι, ήταν ένα ταξίδι που ξεκίνησε με αφορμή το μπλε, αλλά μπήκαμε και πολύ μέσα μας, ψάξαμε και έτσι. Ήταν πολύ όμορφο αυτό το δώρο που μας κάνατε μια μέρα σαν αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ όσο δεν φαντάζεστε. Σας αγαπούμε και όλοι φαντάζομαι οι άνθρωποι που 6 με 8 ανοίγουμε το ραδιόφωνο, εσάς επιλέγουμε και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε.
Σας ευχαριστούμε
και εμείς
πολύ.
Επιλέγουμε μπλε από τις εκδόσεις Αρμός και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο.
Υπέροχα.
Καλό τάξιδο λοιπόν.
Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Να είμαστε
Μικαέλα
καλά.
Και Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να έχετε μια όμορφη μέρα.